Guretzat izan da aparteko momentu bat. 20 urte eman ditugu Nafarroan arkeologia egiten. Euskararen sorlekua dugu Nafarroa. Eta lurrazpian aurkitzea idatzizko euskararen sorreratik lehenengo hitzak, lehenengo testua, da poza handia. Poza handia daukagu. Zeta nonbaitetik sortu gara gu, euskalduno garenok. Ez gara zerutik sortu, hau da gure lurraldera, eta duela 2100 urte, hemen euskaraz hitz egiten zan, idazten zan garaikoa, eta aurkitu dugu idatzizko lehenengo lekukoa.
Eta hemen hitz egiten zen euskera, eta hemen idazten zen euskera. Horrek ere, bueno, beste perspektiba bat zabaltzen digu ez.
Batez ere geroari begira. 21. mende honetan, zehar, arkeologo gazteek lan egingo dute gure lurraldean, eta ziur naiz lurrazpian antzeko lekuko batzuk topatuko dituztela, zeta idatziz jaso dugu, idazten zuten, latina etorri baino lehenago, erromatarrak etorri baino lehenago, garai hartan, herri txiki honetan, idatzi egiten zan. Inguruko lurraldeko herriei begira, iberoei, zeltiberoei, aiba, hauek idazkera, hau da idazkera, bagu moldatuko dugu idazkera hori gure hizkuntzara, eta nola baitere, idazteko modu berezi bat sortu zuten, beraien hizkuntzakin lotuta. Beraz, beste iraultza historiografiko bat dau, garai hartako baskoiek etzian analfabetoak. Beraien etxe bizitzan aurkitu dugu eguneroko bizitzarekin lotutako idazkera bat.
Eta gainera kasu honetan, bueno, aurkitu den pieza hau bazen hola kutxun moduko bat, ezta? Edo zoriona erakartzeko pieza bat eta gaitz guztiak uxatzekoa. Horrek ere lotzen gaitu beste kultura klasikoekin, ez?
Hori da, azkenean gu Europako herri bagara. Eta pieza hau, brontzesko esku hau, idatzita dagoen brontzesko esku honek, iroliko eskua, ba, nola baitere transmititzen du nik nahi du zoriona nere etxerako, gauza onak nahi ditu nere etxerako, gauza ona niretzat txarrak kanpora. Eta hori oso zabalduta dago Europa osoan zehar. Gainera pieza zegoen etxearen sarreran, etxearen mandilloan, arkupean, sarreran. Eta ikatz multzo handi baten ondoan. Eta zulatuta, eta interpretatzen dugu zegoela egur baten kontra, hiltze batekin lotuta. Eta etxe osoa errezanean, hor gelditu zidan, egunereko zeramikaen lapikoak, txamponak, eta eguneroko beste elementu batzuk. Gauza guztia daude bere tokian, Pompeian gertatu zen bezala. Ba, hango sumendiak lehertu inzanean, harrapatu zitun, bertako biztanle guztia bere etxean, hemen berdin gertatu zen. Hemengo herrixkak eraso bat jasan zuen, eta txabola honek zu hartu zuen, erromatarrek botatako burdinezko gezipuntak, oso bereziak dira, ze eta gezipunta hoien inguruan jartzen zen lastoa eta ariak, eta orduan zuarekin botatzen zuten hori. Guzti horiek aurkitu dira, 12 baino gehiago, etxe honetan. Beraz, honek adierazten digu, ba, sugarrak egon zirela, eta horren zorionez, atera zaigu lehenengo idazkera.
Beraz, horrela suntxitu zuten, erromatarrek erriska baskoi hau, horrela guda testu inguru batean.
Bai, hemen eraso badago, hori ja ikusi genuen geofizikan Ekine Garziak egin zuen tesis doktoral bat Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ja ikusten genituen lurrazpian nola zeuden kaleak, etxen formak, eta baitare zonalde batzutan, ba, ba, zurez beterik zegoela, eta horren arira ba, sartu gara nola baitere industera hain zuzen ere etxe hori.
Nolakoa zen herrixka, ezen bai jende bizi zen hemen, edo hori jakiterik bada?
Momentu sari gara herri hau, herrixka hau ikertzen, eta tesis doktoral baten barruan dago, Matxin Ayestarenek bultzatzen du, eta horregaitik bakarrik orain zabaldu dugu berria pieza honen inguruan. Zeta gainerako etxe horretan aurkitu ditugun objektuak, eguneroko objektuak edo garrarako zeudenak, hoiek ezin dira zabaldu tesia bukatu arte. Beraz, 2024 arte, nire entzulei, nire Euskal Herria irratiko nire entzule maitei, pazientzia pixka bat eskatzen diet.
Itxoin eginen dugu pazientzia hundiz, merezi duelako gainera.
Hori da, eta nire ustez Euskal Herria irratiari eta gure entzulego guztioi, hainbeste maite dugun gure hizkuntza, da aparteko momentu hau da, eta zuei, zeta iztunak behar ditugu, hizkuntzak ez ditu bakarrik lurpean aurkitutako idatzizko testuak, baizik eta hizkuntza bizia gure ahotan, eta horren inguru guztian dago gure bihotzean. Eta horregaitik guretzat, euskaldun arkeologoentzat, aurkikuntza honek dauka balore bereziago bat.
Zorionekoak gu, eta bueno, zorionak ere, Arantzadiri, hain zuzen ere zuen 75. urte hurren.
Esker mila unitz.